Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Časova 9 minuta, dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o najznačajnijim novinama u oblasti krivičnog prava. Neka od novih rešenja krivičnog zakonika odnose se na odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje, krivična dela terorizma, zloupotrebu službenog položaja. Govorit ćemo i o tome šta se menja u zakoniku o krivičnom postupku. Uoči javne rasprave o ovim važnim propisima koji bi trebalo da pojednostave i skrate krivični postupak, u studiju Radio Beograda 1 su gosti emisije U središtu pažnje, članovi radnih grupa Ministarstva pravde koji su radili na izmenama spomenutih zakona. Dr. Dragana Kolarić, vanredni profesor krivičnog prava na Kriminalističko-policijskoj akademiji, dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, dr. Stanko Bejatović, profesor pravnog fakulteta i advokat Jugoslav Tintor. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Prvo pitanje, naravno, koje se odnosi na sve vas. Zbog čega se menjaju, zbog čega se uvode novine u krivično zakonodavstvo? Zašto je to važno? Profesore, hoćete li vi da počnete? Pa ja i za hoću, građane i za pravosuđe.
Pa ja hoću pre svega da kažem zbog čega se je pristupilo proceduri izmjena i dopuna zakonika o krivičnom postupku. Vi znate da je 2011. godine donesen novi zakonik o krivičnom postupku i još pre donošenja tog zakonskog teksta stručna javnost Srbije se veoma kritički odnosila prema veoma velikom broju rješenja iz tog zakonskog teksta. I zahvaljujući takvom jednom stručnoj kritici javnosti Srbije, mislim da je Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, sasvim pravilno postupilo, što je obrazovalo radnu grupu i na taj način pokrenulo postupak izmena i dopuna zakonika o krivičnom postupku. Cilj ove radne grupe jeste da napravi takav tekst izmena i dopuna zakonika o krivičnom postupku, kojim će ovaj tekst usaglasiti pre svega sa Ustavom, jer postoji određeni broj rješenja koja su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, i drugo, postoji nemali broj rješenja koja su suprotna ciljevima zbog kojih se krenulo u reformu krivičnog procesnog zakonodavstva koja je započeta 2001. godine. A da vas posjetim, ciljevi reforme krivičnog procesnog zakonodavstva koja je započeta 2001. godine bili su da se pre svega napravi takav jedan normativni tekst kojim će se stvoriti osnova za efikasniji krivični postupak, jer u Srbiji, kao što je to slučaj sa veoma velikim brojem drugih zemalja, posebno zemalja u našem okruženju, krivični postupak je neefikasan, znamo šta znači neefikasan krivični postupak, i zbog toga je sasvim opravdano što je jedan od ključnih ciljeva te reforme stvaranje osnove za efikasan krivični postupak. I drugi ključni cilj reforme jeste da se naše krivično procesno zakonodavstvo usaglasi sa savremenim tendencijama u krivično procesnom pravu i sa rješenjima prisutnim u relevantnom komparativnom zakonodavstvu. Stručna javnost Srbije u najvećem mogućem stepenu je procenila da ovi ciljevi nisu ostvareni donošenjem zakonika o krivičnom postupku iz 2011. godine, i zbog toga se krenulo u njegove izmene i dopune.
Prosto da bi bilo malo jasnije za slušaoce, gospodine Ćiriću, vi ste direktor Instituta za uporedno pravo, dr. Jovan Ćirić, kako biste vi procenili zašto se prosto ušlo u izmene pre svega postojećih zakona, dopune, i zašto je to važno za građane i za pravosuđe? Da. Ovo što je spomenuo profesor,
da, naravno,
dakle, radi efikasnosti krivičnog zakonodavstva, ali generalno gledano.
Dobro, profesor Bejatović i kolega advokat Tintor će govoriti o zakoniku o krivičnom postupku,
da,
za koji se u stručnoj javnosti ponekad kaže da je to mali ustav. I zaista to je jedan vrlo važan zakonik. Ja sam bio angažovan na pitanju zajedno sa koleginicom Kolarić na promenama donošenju zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika, pa ću vam reći između ostalog na početku jednu malu izmenu za laike, vjerovatno to mala izmena suštinski je vrlo važna, a tiče se izmene odredaba o uslovnom otpustu. Naime, vi sad sigurno ste svi svedoci da se donosi zakon o amnestiji, pa se sad u vezi sa tim pričaju različite stvari i narod, odnosno šira javnost, ne shvata u čemu je problem, a problem u našem društvu je prenatrpanost zatvora. Naime, mi smo zemlja sa izuzetno velikim brojem zatvorenika, što je naravno negativno u svakom pogledu. Ljudi kada odu u zatvor, najčešće, kako to mnoga istraživanja i kod nas i u svetu pokazuju, ne izlađu odande u tom smislu da su rehabilitovani i resocijalizovani, već izađu u smislu da je to na njih ostavilo još negativnije posljedice, pa se zato danas u svetu, u nauci i u praksi smatra da je bolje primeniti neke alternativne krivične sankcije, da ljudi, naročito mladi ljudi, ne idu tako lako u zatvor, a naravno veliki broj zatvorenika košta ovu državu, nažalost nama su fabrike sve praznije, zatvori sve punije, pa je zato između ostalog i donešena jedna na prvi pogled vrlo mala izmena, ali ja se nadam da će biti suštinski od ogromnog značaja. Naime, do sada kako stoje stvari, u zakoniku krivičnom se kaže da će osuđeno koji izdržao 2/3 kazne da zatvora, da sud može uslovno otpustiti sa daljeg izvršenja izdržavanja kazne zatvora, a u predlogu ovog zakonika, izmena i dopuna zakonika koje mi predlažemo, jeste da se samo stavi jedna rečenica, sud će. Dakle, sud je obavezan da uvek posle 2/3 preispituje i donosi odgovarajuću odluku na osnovu sveobuhvatnog procene, da prosto šire u upotrebi bude uslovni otpust, što je jedna dobra mera resocijalizacije i da vi unapred zatvoreniku stavite do znanja da će on sigurno biti uslovno otpušten ukoliko se dobro vlada i ukoliko zaista bude resocijalizovan. To je dakle vrlo važno, vrlo važna stvar, iako je u pitanju samo jedna mala
reč. To je jedna od novina, je li tako, nacrta izmene i dopuna krivičnog zakonika. Da. Profesorka Kolarić, doktor Dragana Kolarić, vanredni profesor krivičnog prava na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Dakle, ima još novina koje su posebno interesantne, recimo mržnja, element mnogih krivičnih dela. Kako će se sada tretirati i kako će se dokazivati, to je ono što je možda interesantno za vas.
Olivera, tako je, u pravu ste, uvedena je jedna posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjene iz mržnje. Naime, ako je krivično delo učinjeno iz mržnje zbog pripadnosti rasi, veroispovasti, nacionalne ili etničke pripadnosti, zbog pripadnosti polu, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica, takvo postupanje će sud ceniti kao otežavajuću okolnost, osim ako to zakonikom nije propisano kao obeležje krivičnog dela. Međutim, postavlja se pitanje negde i opravdanosti unošenja ove posebne okolnosti za odmeravanje kazne za krivično delo učinjene iz mržnje. Definitivno na međunarodnom planu postoje mnogobrojni dokumenti koji nam ukazuju na potrebu negde harmonizacije našeg zakonodavstva sa tim međunarodnim dokumentima, ali to apsolutno ne znači da mi prethodno ne ispitamo i ne utvrdimo da li je to odgovarajuće kada je u pitanju naš krivično-pravni sistem, naši instituti, naša načela i već postojeće odredbe krivičnog zakonodavstva koje imamo. Definitivno pozitivno, mogu da kažem da na evropskom planu, evo recimo Evropski parlament je 24.10.2012. godine usvojio direktivu o pravima garantovanim žrtvama zločina iz mržnje, gde se garantuje posebna pomoć i zaštita za žrtve kaznenih dela motivisanih seksualnom orijentacijom, rodnim identitetom i tako dalje. Onda imaju, postoje neke preporuke zemljama, članicama OEBS-a kada su u pitanju takođe krivična dela iz mržnje. U stvari, više se koristi termin zločin iz mržnje, mada je on više kriminološkog, možda negde čak politikološkog karaktera, a u krivičnom pravu mi koristimo krivična dela iz mržnje. Ono što sam želela da kažem, da je na ovaj način, kao što je ova preporuka recimo zemljama, članicama OEBS-a istakla, da se negde mora izričito, kako kažu, doneti zakone koji se izričito odnose na zločin iz mržnje. Šta to zapravo znači? To znači da moramo uneti neku odredbu gde se apsolutno vidi da će, ako je krivično delo učinjeno iz mržnje, to biti otežavajuća okolnost prilikom odmeravanja kazne. Što ne znači, to je ono što sam htela na kraju da kažem, da mi prema postojećim odredbama to nismo mogli da uzmemo kao otežavajuću okolnost, jer jedna od okolnosti koju sud uzima prilikom odmeravanja kazne učinjujucu krivičnog dela jesu pobude iz kojih je delo učinjeno.
Pa to, kako će se na sudu dokazivati postojanje mržnje u svakom konkretnom slučaju?
Vidite, ja sam donela jednu presudu iz 1957. godine u kojoj se kaže, recimo, da ukoliko je, da se niskim pobudama pored mržnje smatra i zavist, pakost, pohlepa, zloba, netrpeljivost i tako dalje. Kako se dokazuje? U pravu ste, može da bude vrlo problematično. Možete imati jednu situaciju u kojoj, na primer, neko izvrši krivično ili počne da vrši krivično delo, on je, nažalost, ili potpuno slučajno, pripadnik romske nacionalnosti i vi sad krenete da sprečite izvršenje tog krivičnog dela, na primjer telesno povredite to lice, šta ćete onda da radite? Da li će neko da vam kaže da je to zločin iz mržnje, da ste učinili krivično delo iz mržnje ili ste vi zapravo preduzeli nešto drugo? Znači, u političkom smislu mora se voditi računa da ovo ne ode u drugu krajnost. Znači, mi apsolutno imamo odredbe koje su se mogle primeniti, imamo čak i teško ubistvo iz niskih pobuda, dakle, ako bi došlo i do te posljedice smrti u konkretnom slučaju, imamo posebnu okolnost za odmeravanje kazne, znači sada, imali smo i ranije, mogli to da uzmemo kao otežavajuću okolnost, ali evo, da, uneli smo je u KZ izričito, kao što su nam na neki način i tražili, da to bude sada nesporno.
Gospodin Ćirić želi da se nadovežem.
Ja se slažem sa svim ovim što je koleginica Kolarić rekla, to je prilično ispolitiziran termin i pojam i bojim se da u praksi nećemo imati mnogo slučajeva suđenja po tom osnovu. Ja samo želim da kažem da je ovo, kao i u mnogim drugim stvarima, a kolega Tintor i profesor Bajatović će to govoriti, to je još jedan primjer, ako mogu tako da kažem, neke, ne govorim to ni u negativnom, ni u pozitivnom smislu, amerikanizacije našeg pravnog sistema. Naime, početkom 90. godina primjećeno je u Sjedinjenim Američkim Državama povećan broj paljevina crkava na jugu, crkava u kojima su Afroamerikanci imali svoje obrede i da su se događali u povećanom obimu zločini upereni prema crncima. I tada je nastao pojam hate crimes u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se dalje i teorijski uobličio i čak unet u krivično zakonodavstvo i Amerike i zapadne Evrope. Međutim, ja ću vas podsjetiti da smo mi čak i pre Amerikanaca imali takve inkriminacije. Naime, sredinom 80. godina dogodio se onaj, da tako kažem, čuveni slučaj Đorđe Martinovića na Kosovu, kada je on bio upravo zbog mržnje, zbog toga što je pripadao srpskoj naciji, bio svirepo napadnut i povređen. I tada je Skupština tadašnje Socijalističke Republike Srbije donela izmene i dopune i uvela je inkriminaciju koja po mnogome podsjeća na ovo, silovanje po nacionalnoj osnovi, ubistvo na nacionalnoj osnovi, tako da smo mi u stvari preteča čak i u tome uvođenja od strane Amerikanaca. Pre Amerikanaca smo mi to poznavali, nažalost pokazalo se s pravom, jer mnogo što čemu su se tada neki eksperti iz zapadnih naših republika, iz Slovenije i Hrvatske, podsmevali da je to nešto, podsjeću i na profesora Bavcona, podsmevali su se da je to nešto što je potpuno retrogradno. Eto, nekoliko godina kasnije oni su, da tako kažem, upravo zagovornici toga da mi to ponovo uvedemo. Šta će od toga biti, ne smeta mnogo, ali siguran da. Sam da neće doprinuti da ne bude, faktički da ne bude zločino mržnje. U osnovom vidjeli ste i juče na stadionu u Novom Pazaru one parole, tako da To je jedan sociološki, politikološki fenomen.
U toku emisije još detaljnije ove interesantne odredbe. U studiju je, kao što sam rekla u uvodu emisije, i advokat Jugoslav Tintor, predstavnik Advokatske komore Srbije u radnoj grupi Ministarstva pravde za izradu zakonika o izmenama zakonika o krivičnom postupku. Rekli smo na početku da je zakonik o krivičnom postupku na neki način mali ustav. Gospodine Tintor, kako biste vi procenili, odnosno objasnili, jel, šta se menja u zakoniku o krivičnom postupku? U kom smislu će, kao što je profesor Bejatović rekao, da to pojednostavi, skrati, ubrza, učini efikasnijim krivični postupak?
Ja želim pre svega da skrenem pažnju da ono na čemu smo mi u okviru radne grupe radili jeste upravo ne rukovoditi se samo jednim ciljem, efikasnost kao sama sebi cilj, već pomiriti dva ključna cilja, to je efikasnost na jednoj strani i poštovanje građanskih sloboda i prava na drugoj strani. A kako je u krivičnom postupku građanin okrivljeni, to su upravo ta prava i slobode u krivičnom postupku prava okrivljenog. I upravo je zato važno da prema položaju okrivljenog u jednom krivičnom postupku vi u stvari procenjujete karakter tog postupka. Zato je dr. Ćirić u pravu kada kaže mali ustav i zato bez modernog ZKP-a mora svima da bude jasno, nema civilizovanog društva. Mi moramo, dakle, tim izmenama doći do takvog normativnog teksta koji će biti potpuno usaglašen sa svim standardima sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, kako se sutra to ne bi vratilo kao bumerang, jer ono što negde inicijalno i neke greške koje nastaju, sutra može nastati problem, jer građani ove zemlje ne trebaju za pravdu da se obraćaju Strasburu, već treba do tih pravičnih suđenja da dolaze u okvirima svoje zemlje na osnovu jednog modernog zakonika koji bi pomirio ove ciljeve o kojima pričam. ZKP iz 2011. nije zakon koji uređuje valjane procesne pretpostavke za pravično suđenje, ja to kažem sa stanovišta odbrane. Osnovni problem što je taj ZKP propisivao samo načela, ali nije propisivao odgovarajuća prava odbrane koja bi korespondirala sa tim proklamovanim načelima i koja bi obezbedila njihovu implementaciju u praksi. Dakle, ono što nedostaje jesu delotvorni procesni instrumenti i mehanizmi koji bi sa stanovišta odbrane, ali i tužilaštva predstavljali, dakle, garant jednog fer i pravičnog suđenja. To je ono što se želi postići i što treba da bude nešto što će biti rezultat tog novog zakona. Insistirano je u radnoj grupi i videće se to i u samom tekstu da norme budu jasne, određene i potpune kako bi se eskivirala bilo kakva buduća ekstenzivna ili restriktivna tumačenja i kako bi se na neki način predupredili osnovni uzroci neujednačene sudske prakse koju građani sa pravom osjećaju i prepoznaju kao nepravičnost u postupku.
Da, mi smo u oči emisije spominjali da smo siromašna zemlja i da ljudi nemaju mnogo novca tako za dugotrajna suđenja, za advokate, za ne znam na šta ste mislili konkretno.
Mislio sam na to da zakonik o krivičnom postupku mora biti prilagođen uslovima u kojima će se primenjivati. I zato se išlo za tim da se iz normativnog teksta ukloni sve ono što je prepoznato da bi moglo predstavljati kamen spoticanja u nekim budućim procesnim situacijama u praksi što su se mogle anticipirati. Dakle, nastojalo se da se kod definisanja tih prava i obaveza uvek ima u vidu pre svega princip jednakosti oružja kao i mogućnosti za realizaciju tih prava, jer nije dovoljno samo nešto deklarativno propisati, već treba razmisliti i kako će to uopšte biti moguće primeniti u praksi, tako da na jednoj strani princip efikasnosti, na drugoj strani princip poštovanja ljudskih sloboda i prava pomiriti u krivičnom postupku jeste bio naš zadatak i verujemo da smo u tome u dobroj meri uspeli.
Profesore Bejatoviću, nedavno je objavljen jedan tekst u dnevnim novinama da se u Srbiji na neki način olako određuju pritvori i da će država morati da plati 3,2 miliona evra zbog neosnovanog pritvora.
Nažalost, to je tako, no pre nego što odgovorim na to pitanje, želim samo da se nadovežem na ono što je kolega Tintor znači govorio. Cilj ove radne znači grupe, odnosno cilj celokupne reforme naše krivično procesnog zakonodavstva jeste stvaranje osnove za efikasan krivični postupak. Ja se u celosti, svi se mi znači slažemo.
Kad kažemo efikasan krivični postupak, što to znači u, praksi?
Da kažem, to ne znači samo da krivični postupak traje kratko. To znači da krivični postupak traje što je moguće znači kraće, a da se ta krivična stvar reši na zakon znači način. I mi upravo vodimo o tome. Mi smo, ja lično mislim, to je moj osjećaj, pomirili znači ta dva cilja koja moraju da budu ostvarena u krivičnom postupku. I još jedna činjenica veoma znači važna. U normiranju određenih znači rešenja, posebno u normiranju tih novina koje su za pozdraviti, tužački koncept istrage, sporazum o priznanju krivice, oportunitet krivičnog gonjenja, mi moramo voditi računa, što u prethodnom tekstu, još uvijek u tekstu nije dovoljno vođeno računa, mi moramo voditi računa o tome da ta rešenja prilagodimo našim prilikama. Ono što govori o kolega, znači Ćirić,
da.
Ne možemo mi neke institute, ne možemo mi neka rešenja jednostavno preuzeti iz neke druge znači zemlje, u najvećem slučaju ovdje se radi o Sjedinjenim Američkim znači državama, i jednostavno bez prilagođavanja našim prilikama to znači ugraditi. To ne može da vam kaže da funkcioniše i mi jednostavno znači nastojimo da sve te znači novine koje su funkcije efikasnosti krivičnog postupka, način koji sam govorio, usladimo sa našom znači stvarnošću. Mi ćemo vjerojatno kasnije govoriti da vam kažemo oko odbrane, kako se to usaglaša. A što se tiče pritvora, vi ste potpuno u pravu. U našoj sudskoj znači praksi, nažalost, pritvor se određuje, ja bih rekao, u veoma velikom znači broju slučaja potpuno znači neosnovno. I zbog toga jedan od ciljeva rada na ovom reformi zakona o krivičnom znači postupku jeste da se smanje uslovi mogućnosti primjene pritvora, odnosno da se stvori normativna osnova za povećanje primjene znači jemstva umjesto znači pritvora. Mi smo u ovoj radnoj grupi predložili, ja se nadam da će to u proceduri biti znači prihvaćeno, da jemstvo kao zamjena za pritvor može da bude određeno i za najteža krivična dela. Naravno, po drugim...
I za najteža
krivična dela, pod određenim znači pretpostavkama. Lično sam ubeđen da je jemstvo daleko i za državu, i za okrivljenog, i za sve daleko efikasnija, znači, mera, pod uslovom da se radi o adekvatnom znači jemstvu, nego što je slučaj sa pritvorom. Naravno, postoji znači i druga znači rješenja koja predlažemo u vezi sa promjenom pritvora, ali naš je znači cilj da pritvor kao najteža mera bude određen izuzetno samo u onim situacijama kada stvarno se to znači mora, a u svim drugim situacijama da se reaguje sa drugim mjerama, pre svega sa mjerom jemstva.
Da, jer mnogi su bili u pritvoru i onda su naravno neosnovano, onda utvrđeno da su bili u neosnovanom pritvoru, a to je državu koštalo, izračunato je 3,2 miliona evra. Sada je 17:30, slušat ćemo muziku, blok reklama, pa nastavimo razgovor.
Eko.
Kristi, you want to say hi?
31. oktobra u bioskopu Cineplex. Noć straha povodom Noći veštica. Uz maskeball i film Paranormalna aktivnost 4. Uz svaku kupljenu ulaznicu dobijate na poklon Ultra Energy piće. Svi maskirani dobijaju i kokice, a najbolja maska osvaja DVD player. Spremite se za noć straha. 31. oktobar u 20 časova, Cineplex Delta City. Više informacija na cineplex.rs.
It's so creepy.
Dođite na jubilej. Miki Evremović, 50 godina sa vama.
Staro samo društvo mi, zar ne?
Dom sindikata, 10. novembar u 20 sati.
Gospodin Turiva Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si pomoj duge, ti si sponište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas.
ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Sa Pireus štednjom je kao sa omiljenom hranom. Neko voli da najslađe ostavi za kasnije, neko da u svemu uživa odmah, a neko voli da tempira pravi trenutak. Pireus 30 štednje u evrima pruža vam sve. Tempirajte dužinu oročenja od 1 do 12 meseci i uz odlične kamate uživajte uvek dostupnih 30% uloga bez razoročenja.
Pireus banka, otvorena za vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Kako upravljati migracijama u Srbiji i kako se građani odnose prema onima koji su morali da napuste svoje domove. U središtu pažnje od 17 časova. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Atraktivni naslovi: Kosta Stojanović, Slomi Vaskrs Srbije, Momo Kapor, Mali ekran, Nedelja neverovatnih akcija, Poklon knjiga za svaku kupovinu preko 1500 dinara, Hala 4, ulica Desanke Maksimović.
Yeah.
17:38, Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. A danas u središtu pažnje govorimo o najznačajnijim novinama u oblasti krivičnog prava. U studiju su dr. Dragana Kolarić, vanredni profesor krivičnog prava na Kriminalističko-policijskoj akademiji, dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, dr. Stanko Bejatović, profesor Pravnog fakulteta i advokat Jugoslav Tintor. Govorili smo o krivičnom delu učinjenom iz mržnje, o mržnji prema drugoj naciji, drugoj veri ili drugačijoj seksualnoj orijentaciji. Profesorka Kolarić, šta je tu još zanimljivo u ovom novom krivičnom zakoniku?
Ako mislite na neke druge izmene koje se tiču krivičnog zakonika, definitivno su uneta krivična dela terorizma, nova krivična dela terorizma. Jedan od razloga, naravno, donošenja zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika jeste i usaglašavanje i prilagođavanje međunarodnim obavezama koje je Srbija preuzela ratifikacijom pojedinih međunarodnih ugovora.
Dobro, to smo rekli.
I ono što je bitno jeste da je upravo u grupi krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, imamo jednu novu koncepciju krivičnih dela terorizma, da je pre svega određeno osnovno delo terorizma, bez obzira da li je upravljeno protiv Srbije, strane države ili međunarodne organizacije, i još nekoliko novih krivičnih dela terorizma, kao što su javno pozivanje na izvršenje terorističkih akata, vrbovanje i obučavanje za terorizam, upotreba smrtonosne naprave, uništenje i oštećenje nuklearnog objekta. I sve te obaveze zapravo proizilaze iz određenih međunarodnih dokumenata, pošto sada nemamo vremena da vam nabrajem koji su to. I ono što je ključno, to je i bitno pomenuti, to je jedna okvirna odluka Saveta Evropske unije o borbi protiv terorizma, jer za Srbiju, koja naravno nastoji da što pre postane punopravni član Evropske unije, od izuzetne važnosti je da prati aktivnosti Evropske unije na području borbe protiv terorizma, a njen je cilj upravo negde unifikacija te odredbe o terorizmu. I naravno ima tu još mnogo toga zanimljivo, počevši od zloupotrebe službenog položaja, tog kontroverznog člana 359.
Zloupotreba službenog položaja, da, to je novina također.
Jeste, mislim, nije novina, mi smo to krivično delo imali u krivičnom zakoniku, imamo već dugo, ali ono što je novo, to jeste razdvajanje odgovornosti, odnosno zloupotrebe u privatnom i u javnom sektoru. Dakle, ono što je negde glavna primedba bila tom članu 359 i to se ističe čak i u rezoluciji Evropskog parlamenta od 29. marta 2012. godine, a to je, oni su dali primedbu i zahtevali su da se odmah prestane sa podnošenjem optužnica za zloupotrebu službenog položaja u privatnim preduzećima. Dakle, ono što smo mi uradili, to je razdvojili smo zloupotrebu položaja odgovornog lica i zloupotrebu položaja službenog lica. Naravno, kod zloupotrebe položaja odgovornog lica znatno smo suzili kriminalnu zonu. Oni će odgovarati samo ako pribave protivpravnu imovinsku korist, a službena lica svakako u grupi krivičnih dela protiv službene dužnosti ostaju odgovorna ako pribave bilo kakvu korist sebi ili drugom i tako dalje. I samo još dve rečenice da dodam. Tražilo se negde, se čak išlo ka tome i mogli smo to čuti u javnosti, čini mi se vrlo neopravdano da se krivično delo zloupotrebe službenog položaja u potpunosti ukine, izbaci iz krivičnog zakonika. Meni je ovde bitno da kažem da Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije sadrži slično krivično delo u članu 19, da treći evolucioni izveštaj GRECO-a za Republiku Srbiju, znači grupa država za borbu protiv korupcije, nigde nije tražila ukidanje člana 359, da na primjeru čak država u okruženju vidimo da imaju krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Dakle, suština je samo razdvojiti odgovornost odgovornog lica u privatnom sektoru i odgovornost
službenog lica. To su GRECO, da kažem, preporuke
u javnom
sektoru. Borbu protiv korupcije.
Pa njih je bilo nekoliko, dakle imamo 5 nekih preporuka kada su u pitanju inkriminacije koje se odnose za borbu protiv korupcije. Znači, oni nisu pominjali član 359. Uh-huh. 359 je pominjala rezolucija Evropskog parlamenta i ovako dosta je, kažem, u javnosti našoj osvrtala se na broj optužbi za to krivično delo, pa se čak je bila u jednom trenutku konstatacija da postoji veliki broj optužbi za to krivično delo, da se sudovi, odnosno tužioci, nedovoljno upuštaju kvalifikaciju dela, da im je mnogo lakše da podnesu optužnicu za krivično delo zloupotrebe službenog položaja nego da utvrde zaista u kom se krivično delu radi. To možda jeste bio problem, a nadamo se da će u budućnosti ovim izmenama i dopunama to biti
olakšano. Da se još zadržimo na neka od novih rešenja krivičnog zakonika. Gospodine Ćiriću, šta znači odredbe koje se odnose na kućni zatvor?
Pa da se vratim za trenutak i ovome, da samo pojasnimo slušalcima zapravo, kad kažemo odgovorno lice, zapravo mislimo na privatnog vlasnika. To je nekako jednostavnije za slušalce da razumaju. Zaista privatni vlasnik pa ima na neki način legitimno pravo da prisvaja korist, da ostvaruje profit, da dobija dobit, tako da to nije ni u čemu problematično. Ali s druge strane, njegovo službeno lice, ako je on vlasnik jedne velike kompanije, ako njegovo službeno lice nema pravo da u privatnom njegovom sektoru preduzima koruptivna krivična dela, i postoje, i kao što je koleginica Kolarić i pomenula, i postoje evropske konvencije o korupciji u privatnom sektoru, ne samo u zemljama u okruženju. Ovo je krivično delo predviđeno i u Nemačkoj i u mnogim drugim zemljama, tako da čini mi se da je ovde malo neshvatanje od strane javnosti, a bojim se da su i neke lobby grupacije iz same našeg okruženja insistirale da se ovo krivično delo ukine čak potpuno. Mi smo samo izbacili ovu reč odgovorno lice i mislim da je to za sada u ovom trenutku dovoljno dobro.
A kućni zatvor?
Pa kućni zatvor je jedna novina u našim uslovima. Ona je podstaknuta pre svega ono što sam ja malo pre govorio o velikim brojem prepunošću naših zatvora i potrebom da se
rasterete.
Ali ja moram da kažem još jednu novu stvar, još jednu drugu stvar. Naime, evo već ima 5 ili 6 godina kako je ovaj novi krivični zakonik, ne mislim na ove izmene i dopune od 2009. godine, na snazi, i na snazi su i ta rešenja o tim alternativnim krivičnim sankcijama, kao što je kućni zatvor ili krivična sankcija dan i novčana kazna. Ja ne znam da li se i koliko to primenjuje, naročito dan i novčana kazna. Kućni zatvor se primenjivao na to onom, već ako ništa drugo, onom famoznom slučaju naše poznate folk pevačice, tako da nisam siguran da te neke novine, znate, sudije su po prirodi stvari malo konzervativne i one ne prihvataju tek tako neke novine, tako da ćemo mi verovatno još dugo sačekati i pričekati da se tako neke alternativne sankcije stvarno zažive, i mislim da će se upravo ići, trebalo bi više novčanih kazni da se izriče. Neka istraživanja na primjer kažu da u Japanu, koji je zemlja koja nema baš veliki problem kriminaliteta, tamo su ljudi prilično pošteni, ako mogu tako da kažem, ali najveći broj krivičnih...
98% svih izrečenih krivičnih sankcija su novčane kazne.
Evo, upravo sam ja to htio da kažem. Ja sam mislio čak 95%, profesor Bejatović mi izbrio, 98% su novčane kazne. Dakle, a Japan nema problem kriminaliteta i na njega se, na primjer, trebamo ugledati.
Evo, profesorka.
Ja sam samo htjela se nadovežem na kolegu Ćirića. Naravno, slažem se apsolutno sa svim što je rekao. Glavni problem u vezi sa ovim posebnim modalitetom izvršenja kazne zatvora je bio što nije bilo jasno ko odlučuje o kućnom zatvoru. Naime, odredba je bila prilično neprecizna, već stajalo je osuđenom kojem je izrečena kazna zatvora do jedne, sud može odrediti. Koji sud kada je kazna već izrečena? Pa je onda zakon o izvršenju krivičnih sankcija to morao da precizira.
Da,
pa
da,
je
da.
Sada to jasnije, je li, prema ovoj novoj odredbi u KZ-u, gde kaže da sud može istovremeno da odredi da se kazna licu kojem je izrečena kazna zatvora do jedne godine, znači istovremeno može da odluči da on tu kaznu izdržava u kući uslovima. To je bilo sporno i jednostavno nisu bile navedene neke posebne okolnosti koje su treba da uzme u obzir prilikom odlučivanja u kućnom zatvoru. Kao jedina posebna okolnost bilo je navedeno, bile su navedene tehničke mogućnosti, a sada je i to precizirano koje su to još okolnosti koje...
Zakonik o krivičnom postupku, rekli smo da je važan otprilike kao mali ustav u ovoj oblasti. Predstavnici radne grupe u našem studiju su profesor Stanko, doktor Stanko Bajatović sa Pravnog fakulteta i advokat Jugoslav Tintor. E sad, vi ste govorili također o novinama, jel, što se menja u Zakoniku o krivičnom postupku. Sad bi bilo interesantno da objasnite da li okrivljeni može da, da li je jedna značajna izmena da okrivljeni može da postigne dogovor sa tužiocem tako što će recimo potpisati sporazum o priznanju krivičnog dela?
Da vam kažem, to je jedno od rešenja koje smo mi u radnoj znači grupi radili, taj sporazum o priznanju krivičnog znači dela kod nas postoji od 2009. znači godine. Mislim da se radi o jednom veoma znači važnom instrumentu. Međutim, neka znači rješenja koja po tom pitanju postoje u sadašnjem zakoniku o krivičnom postupku koje se delimično znači primjenjuje, bila su znači dosta loša. Naime, jedan od elemenata sporazuma između okrivljenog i tužioca bio je da oni dogovore se samo oko raspona kazne. Faktički smo mi sa takvim jednim rješenjem dovodimo sud u nemogućnost da prihvati znači taj sporazum. Prema tome, institut sporazuma o priznanju znači krivičnog znači dela ostaje i dalje u našem zakoniku o krivičnom znači postupku, s tim što su precizirani uslovi pod kojima može da se zaključi taj sporazum. I kad je riječ o sporazumu, onda ja hoću, želim da se nadovežem na ono što je kolega Ćirić i Dragana znači govorili oko alternativnih krivičnih sankcija. Oni su rekli da u našem krivičnom zakonodavstvu postoje alternativne krivične sankcije i da se one veoma slabo primjenjuju. Na primjer, sistemi dana novčana kazna. Znate zbog čega? Jedan sam se primjenjuju zato što naše sudije, to je slučaj i sa tužiocima, a to će se desiti sa rješenjima i zakonika o krivičnom znači postupku, jednostavno nisu ohrabljeni za primjenu toga. Ja lično mislim
da ne smiju ili šta?
Nisu ohrabljeni. Koji se po prvi put dešavaju znači na ovim znači prostorima, jednostavno sudije, tužioce treba ohrabriti da primjenjuju znači ta nova rješenja. I mislim da naši nadležni organi, pre svega ministarstvo znači pravde, na tome polju treba da deluje. Ja ću navesti jedan primjer. Kada smo radili zakonik o krivičnom postupku iz 2001. godine, mi smo tim zakonikom uveli za to vreme jednu izuzetno značajnu novinu, takozvano načelo oportuniteta, kojim dajemo pravo javnom znači tužiocu da ne pokreće, da ne vodi krivični postupak ako se radi o bagatelnim krivičnim znači delima. Odluku o tome donosi javni znači tužilac.
Da li je krivično gonjenje celishodno?
Da li je krivično gonjenje celishodno? Prvu godinu dana skoro ni jedan javni znači tužilac nije se osuđivao da primeni znači to svoje pravo. Ali nakon proteka godina dana, evo mi danas imamo situaciju da se oko 20% slučajeva više rešava putem načela oportuniteta. Zašto? Zato što je udruženje javnih znači tužilaca pre svega edukovalo, što je uputilo tužioce na korisnost takve mere. I ja mislim da naši državni organi treba da ohrabre sudije znači tužioce da ove nove institute koji su itekako korisni primenjuju u skladu sa njihovim ciljom. Kada reč o zakoniku o krivičnom znači postupku, tu je sporazum o priznanju krivice, tu je oportunitet. Moje duboko mišljenje, a mislim se složiti kolega znači Tinto,
sad ćemo da čujem,
da mi na ovim našim prostorima ne možemo da postignemo onaj željeni stepen efikasnosti krivičnog postupka sve dotle dok jedan značajan broj predmeta tog takozvanog lakšeg kriminaliteta ne budemo rešavali oko moje zalaganje oko 30-40%, ne budemo rešavali tim pojednostavnim forma. Sporazum o priznanju znači krivice, zatim načelom znači oportuniteta, ti skraćeni krivični znači postupak. Ako budemo uspjeli znači to, a rješenja koja smo predložili u zakoniku o krivičnom znači postupku daju osnova za to, onda ćemo mi imati efikasne
krivične. A ko je najodgovorniji da to primenjuje u pravosuđu?
Ko je najodgovorniji? Ko je zadužen?
Kad je reč o sporazumu, kad je reč o oportunitetu,
tu je sud, tu je tužilac, jednostavno treba naše te pravosudne znači organe skrenuti pažnju koliki je značaj toga. To čini mi se u posljednje znači vrijeme se prihvata tako, znači radi se o jednoj znači novini i onoga znači momenta kada se shvati značaj toga, kada se shvati značaj efikasnosti krivičnog znači postupka, kada se te novine koje su prilagođene našim prilikama budu primjenjivane.
I kada se sudstvo oslobodi straha.
I kada se, naravno, kada se sudstvo oslobodi straha,
Izvolite, gospodine Tim.
Ja hoću da kažem da je profesor Bajatović potpuno u pravu da ukoliko uspemo da
pre svega razvijemo kulturu primene alternativnih procesnih rešenja u samoj praksi, tada će se stvoriti daleko više prostora za ova suđenja koje će tada sami po sebi biti daleko kvalitetnija i daleko efikasnija i brža, jer će se suditi samo ono što se mora suditi, a ne svaki predmet zbog čega i dolazi do nagomilavanja. Ono što želim da vam ukažem jeste i da vam navedem na primer na samim primerima u kom pravcu idu ove izmene. Jedan pravac izmena je vraćanje određenih procesnih prava koje su sasvim neosnovano bile uklonjene iz krivičnog postupka novim zakonom iz 2011. iako su unazad godinama ta prava figurirala kao postojeće. Jedno tako pravo je pravo uhapšenog da prilikom samog hapšenja bude obavešten i poučen o svojim pravima. Drugo pravo je pravo okrivljenog da pre prvog saslušanja bude obavešteno dokazima koji su protiv njega prikupljeni. Tu je reč o nekim elementarnim stvarima koja nisu postojala u ovom zakonu koji se sada menja. Takve stvari su morale da budu u zakonik vraćen. I novosti i iskorak napred jesu svakako određena procesna rešenja kao što su pripremno, kao što su ročište za preispitivanje optužnice pred takozvanim predpretresnim sudijom, gde se omogućava strankama da neposredno raspravljaju osnovanosti optužbe i zakonitosti dokaza, kako bi se, dakle, predmet pripremio za neko suđenje koje nakon toga sledi i kako se upravo tim nezakonitim dokazima ne bi kontaminirao stav veća koje o tome treba da sudi nepristrasno i pravično. To je vrlo važno. Druga stvar takođe, kada ste rekli ojačana uloga suda, jeste, i ne mislim da je to ništa loše, ojačava se i uloga suda i u istrazi i uloga suda i na pretresu, jer sud treba da bude neko ko nepristrasno presuđuje, ali i neko ko može u određenom momentu, prema ovom sada rešenju, tek nakon što stranke, dakle, izvedu svoje dokaze i praktično predstave, kako se to kaže, svoj slučaj, tek tada na osnovu rezultata tog dokazivanja sud ima mogućnost da izvede eventualno neke dokaze koliko mu je to potrebno za pravilno potpuno utvrđenje činjeničnog stanja. Prema ranijem rešenju sud je mogao to da čini uvek, nije ni bio lociran u vremenu, već je to mogao da čini uvek da bi se predmet dokazivanja, ovo sada citiram, svestrano raspravio. To je sada pitanje šta i kako. Želim samo još jednu stvar da kažem, a to je da je činjenica da se uvodi novi vanredni pravni lek koji je nekad postojao, a po ovom zakonu koji se menja ga nije bilo, to je zahtjev za vanredno prispivanje pravosnažne presude. Uspešnost tog leka je bilo u praksi 15-20%. Uvođenjem ovog vanrednog pravnog leka svakako će smanjiti broj ustavnih žalbi i broj predstavki Evropskom sudu za ljudska prava, što će ipak preduprediti te neke postupke da treba dugotrajno po 2-3-4 godine da građani čekaju da dođu do zadovoljenja svojih prava. I samo ako mi dozvolite zadnju rečenicu, ono što treba da uznemire građane jeste činjenica da je utvrđeno kao eksplicitan podatak da je na ime neosnovanih pritvora isplaćeno u 5 godina negde oko 3,2 miliona evra iz državne kase i da je u proteklih 5 godina negde preko 33.000 dana neosnovanog pritvora. Ko je to određivo, po kojim osnovima, to je stvar koja treba da zabrine i da motiviše pre svega ministarstvo, a i sve nas profesionalce da doprinesemo da ta zakonska rešenja budu bolje.
Profesore,
ja želim samo kolegu Tintora da dopunim jedno izrečenje oko koje se slažem, odnosno da pojasnim oko uloge znači suda. Ovo sve što je kolega Tito rekao potpuno pravo, ali molim vas, ovdje se postavlja pitanje da li država ima pravo, a ima i pravo i dužnost, da kazni zbog izvršenog krivičnog znači dela pre nego što se na adekvatan način utvrđi taj potreban stepen sumnje, potreban stepen istine da je izvršeno krivično delo. Država to svoje pravo ostvaruje pod ovom pretpostavkom preko suda. Ako mi nemamo aktivnu ulogu suda, a prema sadašnjem zakoniku o krivičnom postupku sud je potpuno pasan, posebno na glavnom izrečenom pretresu. Ako nemamo aktivnu ulogu suda, onda nema mogućnosti utvrđivanja istine, a na taj način nema ni pravo znači da kazni. Država ima pravo da kazni i dužnost da kazni. Tek u onim slučajima ako je izvjesno dokazano da neko učinio krivično delo.
Gospodine Ćirić, izvolite.
Pa ja sam samo htio da se nadovežem na ovo što ste vi i neko od sagovornika govorili, da li da ohrabriti sudije za ovo, za primjenu mera načela oportuniteta. Znate, imamo mi jedan problem sada u društvu, naročito nakon ove neuspešne reforme sudstva. Naime, zaista, ako je bilo šta posljedica toga što se događalo, to je jedan strah i autocenzura koja se javila kod sudija i kod tužilaca.
Da, sad to sam
i
spomenula.
A to ste, ajde da kažem, ne mislim, naravno vi lično, i mediji pomalo krivi. Narod je prestrašen pričama o kriminalitetu, koji kod nas i nije tako veliki i tako razvijen, i onda narod prosto, postoji taj neki populizam zahteva za strogim kažnjavanjem. Verujem da kad biste sproveli neko istraživanje javnog mnjenja, da bi možda i 70% ljudi bilo za smrtnu kaznu ili za neke vrlo drakonske kazne. A to mislim da ne doprinosi tome da sudije primenjuju i nove alternativne sankcije i nove alternativna načela. Znate, i onda ima mnogo i predmeta na sudu. Naprimer, mi smo na radnoj grupi, evo, Dragana će me ispraviti, ali zaista se sećam, bio je jedan, kako se to naprimer radi, bio je jedan zahtev od strane poslanika iz poljoprivrednih krajeva da se sitno delo krađe smanji sa 15.000 dinara na 5.000 dinara, jer oni smatruju da je velika kriza i da kad vi nekome ukradete i 5.000, da to nije baš tako malo. Aha. Ali s druge strane, ako bismo to prihvatili, da smo to prihvatili do kraja, onda bi sudovi bili pretrpani.
Ostalo
nam
je još minut do kraja emisije.
Evo neka,
nažalost,
Dragana,
još minut do kraja emisije možemo o ovoj temi pričati još bukvalno
dva sata.
Samo
da se nadovežem za ovaj strah sudstva. To potvrđuje ova izmena odredbe uslovnom otpustu. Ranije je bilo sud može, a pošto je sud to restriktivno koristio, odnosno verovatno su se plašili da davanjem uslovnog otpusta ne dođu u centar pažnje kao sudije koje, na primjer, lako podmititi, e sada je to pravo osuđenog, dakle sud će uslovno otpustiti, dakle samo
i da kažemo na kraju da će u ponedjeljak biti javna rasprava povodom zakonika o krivičnom postupku, tako?
I krivičnog zakonika.
Krivičnog zakonika. I kada vi očekujete da će ovi propisi početi da se primenjuju?
Ja mislim da će oni biti usvojeni do kraja godine.
Do kraja godine.
Ali će biti pomer rok primjene ili ne, to je stvar ministarstva.
Donekle smo objasnili najvažnije novine, najinteresantnije novine iz oblasti krivičnog prava.
Da ja nešto...
Pa ima još pola minuta.
Pola minuta, molim vas. U nekim sredstvima informisanja i od nekih, znači, kolega, nekako se čuje, znači, mišljenje da naše krivične zakonodavstvo, znači, loše.
Dobro.
Ja mislim da, moje, znači, kolega, to je moje mišljenje, da krivično zakonodavstvo Srbije tradicionalno, znači, posmatrano, pripadalo grupi savremenijih krivičnih zakonodavstva.
A sada će biti još bolje, pretpostavljam.
Dakle, ove intervencije koje se dešavaju, pre svega govorimo o zakonu krivičnom, znači, postupku, ubeđen sam da će naše krivično procesno zakonodavstvo dovesti na nivo kakav je nekada imao u evropskim, znači, okvirima.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su dr. Dragana Kolarić, vanredni profesor krivičnog prava Kriminalističko-policijske akademije, dr. Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo, dr. Stanko Bejatović, Pravni fakultet, i advokat Jugoslav Tintor. Prijetno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.